Agyama nak President Simonson, kada ating wonderful choir, kada agyama nak iti propeta, agyama nak iti biag mo, iti example mo, kanda ta welcoming message mo iti church. Ay ayatenda kayo kung wisan dun. Agyama na President Simon Tikablam. Iti session intun malem. Adanto pormalagun daway amang itagay ti imami amang kanunong. Saan la para ken ni President Simonson nga mapaaypay kadagiti amin na General Officer iti simbahan. Gaputan na inayon to tinagan ko iti dayta alistan. Palubusan nakman amang ipeksa tininamnama mi ken ti panagyaman mi. Amin ti ayat ken kinanunong mo, awan kada kami ti makapagsarbi na awan ti kararag ken tulong mo. Ti kinapudnom dakdakil ti kay papanan na ngem ti masaumi. Iti kasta ti mensahe mi, ita kitap no ibagami a kanunungan da ka. Nga isublimi iti iso metla a na impuswan a kararag ken panangipeksam iti ayat mo kada kami. Amumi amin nga adda na isangayan na tulbek, katulagan ken pagrebengan ana ited iti mangiwanwan nga opisyal iti simbahan. Ngem amumi met ati simbahan mang patawd iti di magatada na kirid, pudno ana isangayan, manipod iti pamati ken anep titunggal miyembro iti simbahan. Asino kayo man? Sa dino man napagilyan tiyan nyo, anyaman ti edad ken kabailan nyo, nataingan wenno anyaman ti panagkunayo iti bagiyo. Ipaneknek ko kada kayo, ay ayaten na kayo amin ti Diyos, da kayo ti bugas ti aramid na, ket ipatpateg ken ikarkararagan da kayo, dagiti opisyal ti simbaan na. Ti kaibatugan ti tunggal maysa kada kayo, ti kang runaan aga po, iti kaadda ti plano ti pannakaisalakan, ken pannakaitanok. Maigidyat ti pagsasaw ita, maipanggep kada kayo daytoy. Saan? Diyo talyawan ti karubayo, da kayo ti kasarsaritak. Narigata na ka ng sapol ti mainugot ama nang ipagbagak no kasano ti panangipateg kada kayo ti Diyos. Ken no kasano ti panagyaman mi nga adda dito enteblado kada kayo. Padpadasek tagyaman, kas kadagiti anghel ti langit ti kinaimbagyo. Kadagiti balikasyo. Tunggal sakripisyo at tumultulong kadagiti daduma. Tunggal maysa, ti kinapintas ken bendisyon ti ebanghelyo ni Heso Kristo. Agyaman na kadagiti leader dagiti agtutubo a babae anapan iti girls camp nga awan shampoo pagdigusan wenno mascara. Pinagbalinda tinaasok a meeting iti campfire a makayayo apadas kadagiti balasitang wenno leader iti biagda. Agyaman na kadagiti amin na babae iti simbaan a kapigpig sa tibantay Sinai ken kaananos iti bantay Beatitudes. No daduma umis-isim-isim kami kadagiti storya dagiti sisters, amuyo, berde ajelo, quilts, ken patatas ti masayag. Ngem ti pamilyak ti ad-adda mayranod kadagiti jaya banag. No daduma kas ti naminsan naggiddan iti quilt ken patatas ti masayag. Basit laing a quilt, basit usit, amang pabara iti panagdalyasa ti pumusay nga adiek alalaki nga agsubli ti taing na ijay langit akas ti kayat dagiti sisters iti relief society. Napnuan yaman nga inawat mi iti na isagana ataraon para ti pamilyami kalpasan iti servisyo a voluntaryo adimi imbagbaga. Iseman nyo no kayat yo tiken nawidan mingem kanayon nga adda dagiti saan na madmadlaw a babae iti simbaan no adda makasapol unay iti tulong. Kasla ammo dalattan ti kainandaklan iti deklarasyon ni Kristo. Nula ket di atan aramid yon kadagiti agkasapulan unay na aramid yon kanyak. Saan metapaudi dagiti kakabsat ti priesthood, malagip ko kas pagarigan dagiti leader ti young men, a depende ti kasasaad ti panawan, mabali na magna iti 50 amilya Iti tumulang alami is when tumulang alami is when no agkali. Kinapod no na maturog da iti uneg iti kuweba ti isno ti kaatid dugan arabi iti tao. Agyamanak tilagip ko iti high priest group a nagsisinublat a naturog ti basit a recliner iti siled iti danin mataya miyembro ti korom tapno makaturog met basit ti nakapsuten nga asawa na kadagiti maudi na lawas ti patpatgen na nga asawa. Agyamanak kadagiti buyot ti teacher, opisyal, mamagbagaken clerks. Malaksid pa'y kadagiti agsimsimpa, dagiti lamisaan ken tugaw. Agyamanak kadagiti na ordenan a patriarka, musikero, family historian, ken dagiti agasawa nga osteoporotic nga agin inayad ang mapanti temple, itis alas 5 itibigat, abitbit da itibagda nga ita agarop dakdakkel ngemisuda. Agyamanak kadagiti nagannak a mabalin, atong palbyag, amang tarakan kadagiti masubsubok nga anak, nadaduma saan lamay may sakarit, ken saan lamay may sanga ubing. Agyamanak kadagiti ubing nga agtutunos, nga agtrabaho, tapno makasubad da kadagiti nataingan ang nagannak. Ken tinasayaat ang nataingan na sister, akurang lakanayon nga agpaddispensar ang mangyarasaas, jakpay pulos nag-leader ti simbaan. Katulungan naklaeng. Kunak. Dear sister, agyamanak ken ka. Ken kadagiti katulungan iti pagaryan. Adda dagiti leader amang namnama amagunod danto met ijay langit tinagunod yon. Masansa na malipatak tagyaman ti pamatim ken kinasaya at dagiti tao ti biyag ko. Nagtakder ni Presidente James E. Faust daytoy a pulpito sa ngapulo ket talo at tawenen ket kinunana. Kas barito malagip ko nilelang ko ngaglutluto ti kanenme ti dakilan. Dalikan. Idi awanen ti kayo ti kahon ti abay ti dalikan si uulimek nilelang arimwara mangala manipot ti penpen itirwar. Ket insirak na tinadagsa na kahon iti balay. Awan riknak idi, tanagtugtugawak ket binayak iti nilelang anang punno ti kahon. Sa makakasaibakan iti magna kinunana, mabainak iti bagik, keg pagbababawyak dayta ti unos ti biyag ko. Sapay kumata makadawat aktuken kwa na ti pamakawan. No ti tawanan anaya kas mariknak ken ni Presidente Faust mabigbig na ti bidud na kas tamet ti aramidik ti umarngi a sitwasyon ket bayada ket tinabayagen nga utang ko iti bagik. Idi maawagan nak nga mission aduna ta wenti na palabas. Awan ti katimbang ti gasto ti misyonaryo. Tunggal misyonaryo yabaga na ti gasto ng agnisyon iti pakaibaunan na. Adu ti lugar apag misyon na dakkel ti magasto ket kas banag na may sa ti nakaipanak. Iti panagguyugoy mi kadagitag misyon nagurnungak iti kwarta ken inlakok ti daduma akaw kwak tapno adda pagbayad ko. Impapan ko nga umdasan ti kwartak ngamdiak sigurado na umabot kadagiti maudi abulan ko iti misyon. Gapu iti dayta, pinanawag ti pamilyak para ti kaindakla na padas a manamnama ti asino man. Impateg ko ti mission ko, asiguradok akas met kadagiti daduma. Ket nagawidak iti panawin na panakaawag met dagiti dadakkel ko nga admission. Anya ti aramidek itan, kasanupay a mabayadak iti panagkolehyok. Kasano amabayadak tikanan kan pagyanak? Ken kasano amatungpal tinabayagen nga arapaap ko amang asawa iti makapatunglab ti ananay na a Patricia Terry. Annugutek anades na maya ken nagdanagak. Agudeng-gudengak anapan iti bangko ket nagdamagak ti manager agayem ti pamilya numanupay ti kwartak ti bangko. Nasdawa nakakita ket kinunana. Apay Jeff, at daamin iti account mo. Dida ka di imbaga? inaramid amin dagiti dadakkel mo ati amuda a makatulong ken ka no sumangpet ka. Pulos adida nang irwar bayat ti kaaddam ti mission. Kunak no ammom. Jack ammo. Tila ammo ket ni tatang di nagadal nga accountant a bookkeeper kas awag da iti basit nga ilimi a basit ti kliyente nalabit adi nagarwat iti baro abado ken sapatos iti dua at tawen tapno matulungan nati anak na iti mission ken maysa ti jack ammo nga namuak iti agangay nga aninanang apulos adi nagtrabaho iti ruwar ti balay bayat ti panangasawa na nagtrabaho iti department store tapno mayanay ti gastok iti mission. Ket Jack pulos na amuan dagita iti adda idi addaak iti mission. Awan na pulos iti nadakdakamat. Manong amma ti simbaan ti nakaaramid iti kasta. Manong ina iti narikot a panawen iti mangararamid itikas, iti inaramid ni nanang. Talupulo ketupat at tawanan nga awan ni tatang, iso akas ken ni Presidente Faust, agurayak, agingga ang makapagyaman akto ken kwa na ijibangir. Ngem ni nanang ko, a 95 ton no umay alawas, siraragsak ngagbuya itoy a broadcast ijibalay. Iso adipay naladaw nga agyamanak. Kada kayo, nanang, ken tatang, ken kadagiti amin ananang, ken tatang, ken pamilya, ken napudno a tao iti sadinuman, agyamanak, iti sakripisyo yo kadagiti anak yo, ken anak ti daduma a tao, ti panang tulong yo kadakwada, iti panang tedyo kadakwada ti karagsakan na biyag. Agyaman kada kayo amin ana isangayan ang miyembro ti simbaan ken idi mabilang anasaya at atao adi kapamatyan iti panagpaneknek yo iti panagbiag yo at tinatarnaw ngayat ni Kristo saan ngagbaybay a. Awan kada kayo ti awan kais eskan na gaputa tinarabay yo iti ebanghelyo ni Heso Kristo. Ti adda ang mangipalagip iti kaasi ken tulong na pribado ngem nabileg ang mangipakita kadagiti amin a lugar basbasit wenno dakdakkel iti kinimbag na amang ted iti kapya ken pannakaisalakan. Di mi may peksa ti pannakapadayaw mi a may bilang kada kayo iti sagrado nga aramid. Kas kinuna ni Jesus kadagiti Nephites, kunak ita, gapu iti pammatiyo, mapnekak iti rag-o, ket idi maisauna dagitoy, nagsangit. Ikarik ti regget ko, ngagbalin, anapudno.
To be better, to be more faithful. More kind and devoted, more charitable and true.
Kas iti ama tayo ti langit, ken kada kayo amin. Daytoy ikararag ko, itinagan na indaklan a pagwadan, iti amin na banag ni Apo Jesu Kristo. Amen.